Starptautisko mieru uzturēšanas spēku izvietošana Ukrainas austrumdaļā Ukrainas prezidents Petro Porošenko vienmēr ir minējis kā vienu no labākajām iespējām, kā stabilizēt situāciju reģionā. Attiecīgos likuma grozījums, kas ļautu ārvalstu mieru uzturētājiem ierasties valstī, Ukrainas parlaments pieņēma jau šī mēneša sākumā. Kā paziņojušas Ukraiņu amatpersonas, šāda likuma labojumi ļaus ar mieru uzturēšanas operāciju palīdzību daudz ātrāk stabilizēt situāciju Donbas reģionā, atjaunot tur likuma kārtību, kā arī nodrošināt iedzīvotāju tiesības un brīvības, ļaujot bēgļiem atgriezties viņu dzīves vietās. Šeit gan jāatzīst, ka ne Eiropas Savienība, ne ANO pagaidām nav apstiprinājušas, ka būtu gatavas nosūtīt uz Ukrainu savus mieru uzturētājus. Taču jūnija sākumā tika paziņots, ka Ukrainā tiks atvērts ANO atbalsta birojs, kurš pētīs iespējas nosūtīt uz Ukrainu ANO mieru uzturētājus. Runājot par Krievijas un Ukrainas attiecībām, konsultācijas abu valstu starpā joprojām turpinās. Tā piemēram šodien Maskavā ieradusies Ukraiņu delegācija, lai spriestu par tādiem jūtīgiem jautājumiem, kā kara gūstekņu atbrīvošana. Cits starpā tiek diskutēts arī par tādiem gūstekņiem kā Naģežda Savčenko, ko Ukraina uzskata par politieslodzīto. Tāpat tiks spriests par ieslodzīto pārvešanu no anektētās Krimas uz Ukrainas kontinentālo daļu. Šajās dienās Ukraina pieprasījusi arī, lai Krievija savus humanās palīdzības konvojus uz Ukrainas austrumiem sūtītu tikai par Ukraiņu spēku kontrolēto robežas daļu. Bet tikmēr Eiropas padomes parlamentārā asambleja savas vasaras sesijas noslēgumā ir pieņēmusi rezolūciju par Krievijas federācijas delegācijas pilnvarām. Lai arī rezolūcijā Krievijas delegācijas pilnvaras netiek anulētas, ir pagarināts janvāri ieviestās sankcijas par Krievijas balsstiesībām, dalību asamblejas institūcijās un monitoringa misijās. Turklāt noslēguma dokumentā, tieši pēc Ukraiņu parlamentāriešu ierosinājuma, iekļauts ierosinājums asamblejas ģenerāla sekretāram sagatavot atsevišķu ziņojumu par cilvēktiesību un demokrātijas stāvokli Krievijā. Parlamentārās asamblejas ģenerāla sekretārs Turbjens Jaglans gan norādīs, ka šāds atsevišķas ziņojums nav nepieciešams. Krievijas mediji gan jau ziņo, ka Eiropas padomes parlamentārās asamblejas rezolūcija pierāda tikai to, ka organizācija bez Krievijas līdzlības daudzas jautājumas vairs nav spējīga atrisināt, piemēram, novērošanas misijas, bez kontaktiem ar Krieviju esot gandrīz vai apstājušās. Krievijas puse arī uzsver, ka liek cerības uz asamblejas ziemas sesiju, kurā tiek no jauna apstiprināts visu delegāciju pilnvaras, turklāt visas dalībvalstis piedalīsies arī jaunā ģenerāla sekretāra ievēlēšanā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.